maaf, maaf.
Jadi ini tanggal 28 Juli, hari Minggu, jam 5:30 pas. Di sini bareng Ilham, Gilbert, sama Zananda Pramono. Anjay. kita mau diskusi apa nih?
Kita diskusi soal yang dialamin buat anak-anak umur 20 tahun ke atas aja kali ya.
Emang biasanya apa?
Apa tuh? Sebutin satu-satu.
Banyak sih, cuma mungkin yang paling sering kita alamin tuh kayak kita ngerasa resah aja ya gak sih? Kayak
betul.
Banyak hal yang kita resahin semakin kita grow up, semakin kayak banyak masalah, banyak kayak kita mesti mikir gak sih?
Benar banget itu.
Lu pernah ngalamin gak?
Apa tuh?
Ya itu tadi, apa namanya?
Keresahan.
Lu punya keresahan gak?
Keresahan, apa ya? Mungkin banyak banget sih. Kayak kalau dijabarin satu-satu mungkin kayak terlalu banyak, tapi kayak umumnya kayak pasti lo takut sama masa depan gak sih, kayak anjing gue kayak hidup buat masa depan tapi masa sekarang gue tuh kayak gini gitu kan, ya gak sih?
Iya benar, kayak merasa belum pantas untuk masa depan yang baik lah.
Nah itu kayak apa ya, kayak cerminan masa depan tuh kan sebenarnya kan kayak apa yang kita lakuin saat ini kan. Sedangkan hidup kita ya kayak mulai dari jam tidur, lu bangun, terus kayak lu ngejalanin hari-hari lu, kayak semua itu gak beraturan gitu.
Emang gimana, Bar? lu punya keresahan gak?
Ya, kalau dari gue sama sih, kayak misalnya lu sekarang kuliah, terus habis kuliah tuh lu mau ngapain gitu. Tuh kayak lu belum punya pandangan ke depan. Gitu ya kalau orang-orang lain mungkin kebanyakan udah, tapi kalau gue sendiri, kalau diri gue sendiri gue belum gitu. Ya paling setelah lulus nih satu, gue disuruh S2. Nah kan itu udah jelas, tapi setelah S2 gue mau ngapain juga gue belum tahu, seperti itu. Jadi mulai dari sekarang mending lu mikirin ke depannya gitu. Gitu.
Tapi ini gak sih, kayak lo merasa hidup lo terlalu terpattern gitu kayak.
Iya.
Abis lo SD, SMP, abis lo SMP, SMA, abis SMA lo kuliah gitu kayak terlalu apa ya? Kayak semuanya tuh kalau lo bayangin kayak ada jalurnya sendiri.
Iya, abis lo kuliah, lo kerja untuk keluarga, abis itu mati udah.
Abis itu mati itu gak sih kayak life cycle gitu?
Iya, itu bakal putar gitu terus.
Tapi menurut gue sih apa ya, lo nggak harus sesuai dengan stereotype yang ada di masyarakat sih menurut gue.
Ya,
apa yang orang tol pengen itu nggak selalu menjadikan itu hal yang paling benar buat gue.
Tapi kalau kita nggak ngelakuin apa yang orang tol kita mau, ntar jatuhnya kita mendek sendiri di hati itu. Aduh, ntar orang tol gue udah susah-susah besarin gue nih.
Iya, kayak ada beban.
Ah,
iya,
bener banget sih.
Mungkin kayak itu beban. Itu tanggung jawab aja.
Iya.
Itu dari kalian cara
balas budi gitu.
Kalian mikirnya kayak gimana sih, kan kalau Nanda tadi kan bikin itu kayak jadi beban dia sendiri kan. Kalau lu berdua gimana?
Kalau gue sih ya udah, maksudnya kayak gue jalanin yang mungkin saat ini gue anggap benar gitu. Bukannya yang orang tua gue anggap benar gitu. Selama itu masih di jalan yang nggak terlalu mencong kanan dan mencong kiri ibaratnya. Maksudnya kayak gue tetap jalan tengah, tapi ketika ada jalan alternatif di kanan dan kiri gue tetap jalan gitu. Tapi sebisa mungkin ya gue ke tengah lagi gitu supaya nggak terlalu jauh nyasarnya gitu. Kayak ya apa ya, ya lu bosen juga gak sih hidup terlalu teratur kan. Tapi kayak lu butuh refreshing dan alternatif baru buat
kadang butuh kita kayak butuh lewat jalur alternatif.
Kadang di tengah kan suka macet kan.
Iya, benar.
Tapi lu pernah mikir nggak, hidup ini pilihan intinya. Kadang Ilham tadi bilang kan jalan ya. Kalau mungkin kita nih sekarang nih kita dikasih opsi nih. Tidur atau ngapain ya? Kita memilih untuk tidak tidur. Nah, itu tuh membuka ke jalur-jalur yang lain. Nah, jalur-jalur yang lain itu belum tentu akan menuntun kita ke jalan yang tengah tadi. Makin lama kita bisa makin ke kiri atau makin ke kanan atau misalnya makin kemana-mana.
Kalau keasikan di jalan alternatif itu.
Nah iya. Jadi kalau misalnya nih contohnya jadi ini ada jalur A, B, C ya. Lu milih misalnya jalur A. Abis itu jalur A lu ada cabangnya lagi, ada AB, AA sama AC. Nah, abis itu lu milih lagi salah satu jalan itu nanti ujung-ujungnya akan seperti itu konstan, dan jatuhnya hidup ini nggak akan pernah sama, nggak
gitu.
Yeah. Akan pernah sama. Jadi
benar sih, benar-benar. Tapi menurut gue ya pinter-pinter lo menemukan teman buat ini aja sih, kayak megang maps. Biasanya kan kalau ngendarin mobil, ngendarin motor, pasti teman lo kan yang megang maps. Nah, pinter-pinter lo menemuin teman aja gitu, supaya kalau misalkan lo rada bencong dikit ya dia punya maps yang yang apa ngebantu supaya ke tengah lagi gitu.
Nah,
makanya lo nggak bisa hidup sendiri sebenarnya sih kalau di umur-umur kayak gini.
Tapi ketika kita kan tidak tahu ya prinsip manusia, maksudnya bagaimana pikiran teman kita ya. Kita bisa nganggap teman kita tuh baik, buruk, dan lain-lain. Bisa aja teman kita malah menurut mereka baik, belum tentu menurut kita baik kan.
Yeah.
Nah, kita juga tidak bisa percaya 100% sama yang namanya itu teman. Soalnya yang menurut teman kita baik, belum tentu menurut kita baik.
Ya udah, makanya lo masih punya apa stance sih buat gue sih.
Iya, jadi jatuhnya ya kembali lagi
tetap hidup ke diri kita sendiri sih.
Tapi berarti intinya teman-teman itu sebenarnya mempengaruhi,
mempengaruhi
ya. Sedikit mempengaruhi ya meskipun kita punya stance.
Tapi pilihan tetap di tangan kita.
Pilihan tetap di tangan kita.
Iya.
Kalau menurut gue malah
kita yang megang kemudi kendaraan kita. Kita mau berlabuh di mana.
Istilahnya kayak temen lu belok kanan nih, tapi stance lu misalkan lu kayak lurus juga bisa kok. Ya terserah lu kan pada akhirnya mau ikut temen lu apa.
Makanya lu nyadar gak sih semakin kita gede teman kita tuh makin dikit. Itu seleksi alam.
Itu karena apa tuh? Biasanya alasannya apa aja?
Biasanya ya karena lu semakin gede nih, kayak lu pengen nyari tujuan hidup kemana lah. Lu nyari orang-orang yang bisa ngedukung lu gitu loh. Kayak yang gak, misalnya dia ngedukung lu, ya tapi itu gak usah langsung lu tinggalin aja, tapi lu kayak pelan-pelan gitu. Soalnya kalau dia gak mendukung lu, bisa aja dia menghambat lu gitu loh. Jadi lu gak sampai di tujuan lu kayak gitu. Makanya semakin tua itu ada teori yang ngomong bahwa teman lu tuh pasti bakal makin dikit gitu. Kayak dulu temenan sama siapa aja, soalnya dulu kan lu masih kayak belum mikir ke depannya kayak gimana, masih having fun kayak gitu-gitu.
Tapi bisa juga sih teman having fun dan teman buat apa ya, menonton lu bisa seiring sejalan. Ketika lo emang komunikasinya bagus, jadi kayak ya udah komunikasiin aja sih apa yang pengen lo pengenin dan visi lo ke depan sama teman having fun lo. Ya nggak mungkin juga kan teman having fun lo juga pengen hidup senang terus tapi ke depannya melarat ya kan.
Tapi kan kita juga nggak bisa tahu, manusia kan dinamis. Maksudnya manusia ada yang nggak mikirnya bukan, no offense ya, kayak cuman mikir pendek gitu. Oh, having fun sekarang, ntar itu kedepannya nanti aja dipikirin.
Ya makanya sih tugas kita buat nyadari
itu peran kita sih maksudnya sebagai teman. Kayak kita saling melengkapi. Misalkan ada orang yang strike nih, kurang hiburan, tapi lu bertemu dengan seseorang nih, punya teman yang ternyata having fun banget much, tapi kurang serius. Nah, di situ dengan komunikasi yang baik terjalin di situ, kayak saling melengkapi jadinya.
Proses gitu. Peleburan di situ kayak penting banget.
Tapi itu bisa menjadi chaos kalau misalnya peleburan itu gagal, itu bisa susah.
Ya gitu. Kan pada akhirnya semua pilihan kan pasti ada konsekuensinya.
Iya, itu kalau peleburan gagal itu bisa merusak satu hubungan.
Tapi lo tau gak sih, emas itu dihasilkan dari proses peleburan gak sih? Walaupun lo ngerasa itu adalah sesuatu yang gagal, tapi at the end of the day mungkin itu bisa jadi hal yang berhasil. Lo gak pernah tahu apa yang terjadi itu.
Nah, itu dia, kalau ada, gua pernah baca teori di mana kita misalnya sekarang nih melakukan pilihan A, endingnya tuh bagus, tapi yang bagus itu akan mengarahkan ke jelek. Jadi nyesel pertama udah pilihan, kayak misalnya ada pilihan 1, 2, 3 nih, kita milih 1. Nah, 1 itu mengarah ke kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu ternyata mengarahkan ke kesialan lebih parah lagi. Nah, kita kok akhirnya menyesalkan yang pilihan yang pertama tadi. Tetapi hal itu akan terus berlanjut. Maksud gue tuh gini, kayak misalnya lu sudah, ini kan jadi tier 1, tier 2, tier 3 yang tadi ya. Nah,
ribet banget.
Gimana? Susah. Ada 3 cabang nih, 3 cabang.
Bukan 3 cabang. Anggap aja kita, ini simpelnya gue memilih untuk merokok sekarang.
Oke.
Simpelnya gitu ya.
Pakai analogi, oke.
Oke, gampang.
Nah, merokok nih, sekarang kan seneng ya, having fun, asik, nikmat itu. Tapi ujung-ujungnya gue ternyata deteksi memiliki penyakit akibat merokok. Nah, tapi kan gue nyesel tuh, anjing kenapa gue ngerokok ya, aduh harusnya gue gak ngerokok. Tapi ternyata dengan apa namanya, gue menemukan ibaratnya penyakit gara-gara rokok gue, mau nggak mau kan itu kan kayak misalnya kita melakukan CT scan atau apalah gitu, gue nggak ngerti ya soal medis-medis ya. Ternyata pas CT scan itu malah ditemukan tumor di otak yang kecil banget sebelum parah. Itu kan mengarahkan yang lebih baik lagi kan. Itu jadi kayak,
tapi itu disebabkan karena lo merokok atau tidak?
Jadi merokok, karena itu merokok. Jadi itu kayak penyesalan di awal tuh belum tentu di ujung tuh akan nyesal selama-lamanya. Mungkin ada penyesalan pertama, kedua, ketiga, tapi akan ada kebahagiaan keempat, keenam, kayak itu.
Oh, jadi lo kena tumor tuh sebuah kebahagiaan. Oh,
bukan gitu maksud gua tuh.
Jadi maksud Anda tuh kita punya penyakit misalnya paru-paru.
Yang disebabkan bukan karena rokok.
Enggak, paru-paru tuh karena rokok. Tapi ternyata dari kecil kita udah punya tumor otak. Gara-gara ketika kita CT scan gara-gara paru-paru kita, ternyata kita tahu kita punya tumor di otak.
Jadi bisa, walau nggak bahagia-bahagia banget sih,
tapi kan terus lebih
bandingan lah.
Tapi kan lebih bahaya tumor otak. Kalau tumor kan, kalau ibaratnya kalau tumor masih kecil, kalau dicabut awal
paru-paru bisa dicangkok.
Enggak. Bukan gitu, maksudnya kan penyakitnya nggak usah sampai kanker paru-paru lah, kejauhan. Maksudnya kayak
kalau kanker kan nggak bisa diobati.
Gejala aja lah, kayak aduh sesak napas, mau nggak mau kan CT scan kan. Gara-gara CT scan tuh, ketemu ada ini kan, itu kayak
bisa.
Jadi
ini pengalaman pribadi.
Tahu sih. Agak sih, maksudnya itu kayak hidup ini kita misterius kerjanya gitu ya.
Surprise
lah. Kita bisa ngibaratkan ini anjing nih sial banget gua. Ternyata ujung-ujungnya untung kan, kita enggak tahu. Jadi
itu sih soal gimana lo bersyukuri apa yang ada sih.
Nah, itu kembali lagi ke konsep bersyukur. Itu sulit itu untuk membahas seperti itu.
Soalnya jadi orang yang panjang umurnya adalah orang yang
bersyukur
selalu setiap hari.
Iya.
Jadi ya Zanunda
Pramudo.
Iya, jadi ini enggak usah nyesel lah kalau enggak membuat pilihan A atau B atau C, itu enggak usah nyesel lah. Jalanin aja, siapa tahu endingnya
pasti inilah, ada senangnya, ada sedihnya juga lah di setiap pilihan.
Jadi intinya tuh enggak usah nyesel, malah kita udah milih ini, bersyukur aja nih. Kita udah nikmatin aja jalannya, jalan itu jelek atau buruk, ya udah nikmatin aja. Pasti Tuhan itu selalu menyiapkan kejutan-kejutan dalam hidup kita.
Tapi
tuh
ya. Tapi kan sekarang lu merokok nih, kalau sekarang lu sekarang having fun nih, gue merokok nih asik. Terus lu divonis nih, stadium 4, kanker paru-paru stadium 4. Lu masih bisa mensyukuri gak kira-kira?
Makan gue lebih bersyukur, karena gue akan lebih dekat pada Tuhan.
Udah fix tuh?
Kan itu kan kalau misalnya hal terjadi seperti itu, mungkin hanya itu opsi terakhir kan. Kita nggak bisa lagi berharap kepada yang lain. Kan kita manusia tuh jatuhnya berharap sama siapa lagi? Sesama-sama manusia kan tidak guna. Berharap sama siapa lagi? Sama Tuhan saja.
Sama Tuhan saja.
Tuhan saja.
The one and only.
Just God.
Allah, Om Jess.
Terlalu lu mau percaya sama Om Jesus, sama Allah, sama patung, sama apa-apa. Semua itu sama.
Aduh.
Sebut merek tadi titik. Ya.
Masuk podcast
gitu. Manusia dong, bukan
Tuhan. Tapi apalagi nih kira-kira selain kayak hidup yang gak pasti. Dari sebenarnya dari pola tidur sih menurut gua. Kayak anak kecil pas sekarang tuh apa ya? Pola hidupnya benar-benar kebalik menurut gua. Mau dia SMA, mau dia kuliah.
Iya sih, dibanding zaman bokap kita dulu lah.
Jangan bokap kita, zaman kita SD SMP deh. Pasti masih agak teratur enggak sih?
Iya, kita jadi
kalau SD SMP bokap-bokap gua juga.
Iya. Tapi kayak seiring sejalan banyak kayak game, terus juga apa ya, kayak influence dari apa? Luar yang ngebuat lo buat ngebegadang terus. Akhirnya lo tidur jam 6. Kalau lo masih SMA lo pasti ya lo terpaksa gak usah tidur kan.
Tapi kalau menurut gue itu cuma fase. Ntar kalau kita ujung-ujung udah masuk ke dunia kerja berkeluarga, mau gak mau kita tuh tidur ya jam segitu. Karena
bisa sih.
Karena maksudnya itu memang kayak mau gak mau gitu loh. Kalau kita sekarang mungkin mahasiswa masih punya banyak opsi lah. Berarti gak masuk kuliah skip 1 ya it's fine, it's okay, it's not a big deal gitu loh kan.
Not a big deal.
Jadi kayak ya udahlah gitu loh. Kalau mungkin kalau udah taunya tanggung jawab yang besar, kayak responsibility, apalagi namanya keluarga, anak, istri, apalagi kerjaan, lu telat berapa bir, telat sejam aja udah kerja, itu bisa dipecat anjir. Kayak resikonya lebih besar.
Intinya kita masih mahasiswa ya, udah pergunakan waktu sebaik-baiknya lah.
Tapi jangan terlalu terlena.
Iya.
makanya jadi mahasiswa tuh sebenarnya yang dicari itu bukan ilmunya tapi pengalaman hidupnya itu
dan ibadah. Ilmunya juga sih
sebenarnya kalau ilmu kan jatuhnya kita bisa cari di internet kan
nggak maksudnya kan kita belajar HI ini ya kita pelajarin ilmu HI dong
ya maksud gua tuh kayak kalau ilmu HI kita dari mana bahan dari mana dari
ya cuma kalau misalnya kita nggak kuliah nih misalkan gua abis SMA nganggur gua kayak nggak mungkin juga gabut kayak sudut pandang perspektif HI gitu gua nggak mungkin kan.
Tapi ini kan karena baik lagi sih konsep tadi ketika lo punya tanggung jawab lo bakal menjalani itu dengan
mau nggak mau
kayak orang tuh nggak mungkin sukarela pasti ada kayak terpaksa dipaksa terbiasa gitu lah. Kayak pas itu pasti
itu contohnya di ibadah dah itu mau terpaksa kan takut masuk neraka.
Tapi embel-embel neraka sih sekarang udah apa ya terlalu abstrak sih ya.
Aduh
nggak terlalu gue takut kan
bukannya
gue takut
ntar Om Jess denger gimana
tuh gue pengen masuk surga tuh
maksud gue kayak ada yang lebih apa namanya sekarang kita nggak terlalu ibaratnya nih ketika lo misalkan lo nan Ananda Pramono, lo gak hamilin cewek. Nah, lo lebih takut masuk neraka atau lo lebih takut dikucilkan sama masyarakat ketika lo gak nikahin ceweknya? Lo lebih takut mana ya?
Kalau gue gak takut dua-duanya.
Lah,
jujur aja.
Lo gak takut dua-duanya yakin?
Karena
itu kalau kan keluarga lo di
ini kan fine. Maksud gue gini, itu kan kembali lagi ke yang gue bilang di awal tadi pilihan A B C D itu. Kalau kita kan kalau melakukan seks luar nikah, udah tahu kan konsekuensinya gimana.
Tapi ya enggak sih kalau misalkan lo sangin berat kan.
Ya kan tapi kan mikir, at least kecuali itu mabuk beda ya kasusnya. Kalau misalnya sober atau apa kan, itu konsekuensinya udah tahu. Oh, kan kita udah belajar dari SMA kalau sel telur masuk ke dengan sperma kan tahu hasilnya jadi apa kan. Jadi kita udah tahu konsekuensinya.
Kalau lo gimana? Lo lebih?
Kalau gue sih ya gue lebih takut sama hukuman sosial sih, jujur aja ya. Soalnya kayak itu yang bakal alamin.
Kalau neraka kan unos lah ya.
Nah, kalau neraka kan ya mungkin ketika lo lakukan itu lo masih bisa tobat, lo masih bisa. Nah tapi kalau misalkan hukuman sosial ya
udah pasti.
Dan itu efeknya bisa langsung ketika lo melakukan dan orang-orang tahu. Dan itu bukan cuma lo doang yang kena, tapi orang-orang sekeliling lo. Itu makin bikin lo depres menurut gue sih.
Kalau gue sih kalau mikirnya gini, kalau misalnya sanksi sosial gue ngalamin persen karena gue tumbuh di lingkungan yang banyak seperti itu ya.
Seperti itu apa nih?
Banyak orang? Waktu SMP udah hamil lah, seperti itu lah. Kayak, ya dikucilkan awalnya at first. Kalau udah lama-kelamaan, people will forget about it. Kayak udah lupa, kayak gak akan ada inget sama sekali. Kayak, oh nothing happen gitu loh. Jadi kalau menurut gue, sanksi sosial itu jadinya cuma sementara aja sih kayak ya udah konsekuensi seperti itu udah nikmatin aja konsekuensinya kan tahu rasanya gimana jadi mungkin akan pelajaran buat orang-orang di sekitar kalian untuk tidak melakukan itu bisa aja kita melakukan seperti itu buat pelajaran orang-orang sekitar malah kita jatuhnya membantu ini kasarnya ya membantu orang-orang sekitar kita untuk tidak seperti itu agar tidak mengalami hal yang kita rasakan itu kita harus lama-lama melihat tuh harus dari berbagai perspektif kan gue ngelihat temen gue tuh dia Okti Oktavianti namanya.
Bisa disebutin, cowok.
Oh, disebut ada agama aja. Ya udah tersebut ya, maklum ya. Itu dia
hamil. Gue juga gak kenal.
Hamil kelas 2 SMP.
5 SMP.
Enggak, kelas 2 SMP atau kelas 3 gitu ya, lupa gue. Antara itu ya. Terus, pertamanya iya dia harus pindah rumah dan lain-lain. Tapi, lama-kelamaan. Oh, udah bodo amat gitu kayak oh gitu jadi kan gue ngeliat kayak gitu kan gue persen ngeliat ya oh jadi gue bilang oh anjing gue nggak mau kayak gitu ah kan jadi kayak pelajaran buat gue secara tidak langsung mungkin ya kembali lagi itu kan mungkin Tuhan membuat seperti itu kayak
kita dikasih contoh lo nggak mau kayak gitu karena lo takut koma sosial kan
enggak gue nggak takut itu
iya gue nggak mau seperti itu karena dia dikucilkan dia berat itu kan
kalau gue bukan itu sih ngeliat kalau gue mikir ya anjir kalau udah punya anak ntar gue nggak bisa have fun lagi kayak
nah, itu sosial kan gua. Bukan akhirat itu
maksudnya istilahnya duniawi.
Duniawi.
Iya, ya, udah kan. Berarti lo
tapi bukan sekarang, sosial beda kan tadi konteksnya sosial kalau duniawi iya sih
ya sosial kan dunia harus bersosial sih maksudnya ya, kayak
anak sosma banget sosial masyarakat
ya maksudnya kayak ya udah maksudnya kayak hukum tentang surga dan neraka tuh urusan pribadi masing-masing pada akhirnya ya sih kayak yang tertanam di masyarakat sekarang ya udah gimana cara lo deal with tetangga lu, with teman-teman orang tua lu gitu, kayak keluarga-keluarga lu, kayak apa ya, lu kuliah pun pasti sedikit banyak kayak apa ya, buat memenuhi keinginan orang tua lu supaya dipandang, supaya lu jadi bisa apa namanya, ada punya status sosial di keluarga, status sosial di masyarakat, ya gitu gak sih?
Gua mau pick up yang lu awal tadi, Ham, yang perihal apa yang surga neraka yang gitu-gitu ya. Gua ngeliatnya malah sekarang orang ibadah pun gara-gara mau dipandang orang.
Iya sih, kebanyakan ya.
Lucunya tuh gitu, gitu. Kadang orang ibadah tuh lupa esensi sebenarnya tuh dia sama Tuhan, dia enggak. Oh kalau dia ibadah, oh semua orang harus tahu, di-upload di Instagram lah, di-story-in lah, di Snapchat lah. Apalah kayak esensi awal untuk ibadah manusia tuh sebenarnya tuh hilang untuk menyembah Tuhan, bukan buat apa. Mungkin banyak orang yang mungkin no offense not wearing hijab atau nggak pakai kerudung gitu-gitu, dia ibadahnya lebih taat anjir daripada orang yang setiap saat kalau misalnya lagi ke masjid upload apa story atau pas lagi ke gereja ngupload itu, Pak, mungkin mereka lebih taat daripada orang-orang yang seperti itu. Kita kan tidak tahu, tetapi masyarakat malah menilai bahwa orang-orang yang tidak misalnya berhijab, tidak ke gereja atau gitu, seperti itulah, dia tidak taat. Itu jatuhnya konstruksi sosial yang salah.
Gue agak setuju di ini sih, di poin yang dimana esensi kita ibadah tuh sekarang udah makin
bergeser.
Bergeser lah istilahnya, kayak
gimana tuh
maksudnya? Kayak gue ngeliat apa ya, contohnya kayak orang-orang tua kita lah, maksudnya kayak orang-orang tua kan biasanya kayak ibadah biar apa, biar masuk surga, ya nggak sih, kayak kayak kadang menimbulkan kesuzonan buat gue, kayak ih ada orang baik nih, ini orang baik emang pure pengen baik atau pengen masuk surga nih gitu. Ya turun aja cok,
enggak galonnya
angkat itu masih ada spirit kok. Ini kita ngobrol jadi sama Ilham Nanda ya nih.
Bert. Bang Bert mana nih? Bang Bert.
Bang Gilbert mana?
Bang Bert mana nih?
Ya, Bang Gilbert tepar. Jadi kita ngobrol bertiga.
Mungkin yang tadi mungkin lebih ke arah yang muda sih. Kalau yang tua of course mereka akan fokus ke Tuhan. Kalau misalnya yang muda-muda itu ya,
gua enggak tahu sih, mungkin orang-orang di sekeliling gua kayak mereka tuh bener-bener niat untuk ibadah, tapi gue melihat ada motivasi lain gitu loh, bukan pure karena pengen beribadah.
Nah, ya seperti itu.
Mereka mengkhawatirkan, aduh gue masuk surga apa neraka nih. Gue melihatnya kayak gitu sih.
Kalau gue, ini gue gak mau nasi, gue ada pengalaman aja sih, gue punya temen nih. Gak sebut nama lagi, tolong blunder. Tapi punya temen di Surabaya, dia tuh di luar tuh udah orang alim, dia sering ikut majelis dan apa-apa. Tapi dia melakukan banyak hal yang tidak seharusnya dilakukan, kasarnya dah. Dia tuh coy, cuman dia tuh ingin melihat bahwa dilihat sebenarnya bahwa dia tuh orang baik-baik, tapi ternyata in the back ya dia doing like mungkin free sex habis itu dia itulah gitu-gitu lah. Ada gua maksudnya ngeliat persen gitu, kayak ngeliat oh seperti itu gua bilang. Jadi gua ngeliat banyak bahwa esensi kita beribadah ke Tuhan itu mungkin mostly kalau gue kasar sih di komunitas muslim sih, kalau gue banyak ngeliatnya seperti itu sih, esensi beribadah itu bukan karena kita cinta kepada Tuhan, kita bahwa cuma ingin dilihat masyarakat oh dia orang baik.
Ironi sih,
ironi. Soalnya emang gue pernah baca teori apa gitu, jadi kayak ada beberapa sebenarnya needs yang manusia butuhin, mulai dari materi, terus juga pengakuan dari orang lain, terus juga seks itu termasuk, terus juga makanan. Jadi ada 8 needs sebenarnya. Nah, ya ketika lo misalnya enggak bisa nutupin satu needs tersebut, ya akhirnya lo keluar dari jalur yang semestinya gitu. Dan gimana sih, kayak lo tetap mau dipandang tapi lo semua kebutuhan lo terpenuhi gitu. Ibarat lo adalah seorang yang alim misalnya, tapi lo butuh juga seks gitu. Lo butuh juga soal having fun. Ya yang pasti lo mencoba untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan lain-lain agar tidak dicap sebagai orang yang keluar dari jalur. Tapi lo juga memenuhi kebutuhan lo sebagai orang dipandang. Jadi kayak hidup tuh soal menyeimbangkan sih menurut gue.
Tapi kan itu mengeluarkan dari esensi agama kan.
Nah, kita soal
ironi sih, seperti ironi yang gila.
Tapi ya, menurut gue sih
ironi banget. Apa ya? Seriusan.
Ya lo bakal mencapai sikap mature gitu, kayak maturity itu bukan soal tentang hari ini atau besok, tapi soal proses mungkin ya. Jadi proses yang bukan sehari dua hari tapi bertahun-tahun, dan ketika lo udah ngelakuin suatu kesalahan, lo gak mau ngelakuin kelas kesalahan yang sama kan, kayak kedua kali atau ketiga kali misalkan. Kadang ya kesalahan yang kedua kali atau ketiga kali mungkin bisa terjadi, tapi kalau misalkan akibatnya itu udah fatal banget, pada akhirnya lo taubat juga gak sih? Kayak taubat itu bukan karena lo merasa bersalah karena diri sendiri, tapi kadang merasa bersalah karena orang lain ikut kena dampak dari apa yang lo lakuin gitu. Ya contohnya lo narkoba, lo hamilin anak orang gitu kan, lo narkoba, keluarga lo kena. Coba lo kalau gak ditangkap sama polisi pasti lo ya udah tetap narkoba kan. Kalau coba gak ketahuan cewek yang lo hamilin tuh hamil, ya lo tetap nge-sex terus kan pasti. Nah, makanya balik ke argumen awal gue ya, orang sekarang takut karena takut dibully di masyarakat, bukan karena emang dia pure ngelakuin hal yang straight gitu menurut gue sih.
Jadi gue mau nanya sama lo, jadi kita hidup sekarang nih buat siapa? Buat diri kita sendiri atau buat orang lain?
Kita hidup sesuai norma dan ketentuan yang berlaku di masyarakat menurut gue sih.
Maksudnya ya bukan, tidak menjawab pertanyaan kita, hidup buat diri kita sendiri, memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, apa buat orang lain, untuk membahagiakan orang lain.
Ya itu tergantung perspektif dari setiap orang menurut gue sih. Ada yang ketika dia membahagiakan orang lain dia bahagia juga, ada yang ketika dia bahagia sendiri itu udah cukup, gak perlu orang lain bahagia. Menurut gue sih ya tergantung jalan hidup yang lo ambil. Baik lagi
kalau menurut gue sih balance-nya sih ya dua-duanya sih, kayak lo hidup memenuhi kebutuhan diri lu sendiri dan lu juga happy dan juga lu membahagiakan orang lain. Kayak misalkan lu narkoba nih, kalau misalkan lu narkoba itu membahagiakan diri gua sendiri. Tapi kalau misalkan ketahuan nggak mungkin membahagiakan orang lain, nggak mungkin kan, kayak nyokap gue.
Kalau ketahuan narkoba, kata kuncinya kalau ketahuan ya.
Kalau ketahuan,
semua itu kata kuncinya tuh itu.
Atau ngambilin anak orang ya. Nah, kalau misalnya apa ya udahlah, hidup ya inilah selektif aja lah ya.
Iya.
Kayak
ya udahlah, jadwal ideal, jadwal realistis.
Iya. Jadi orang tuh menurut gua harus fleksibel sih.
Ngikut jatuhnya kasarnya tuh ngikutin arus gak sih? Orang banyak gak bilang sih. Orang banyak bilang kalau ngikutin arus tuh jelek ya. Tapi sebenarnya ngikutin arus not that bad, tapi selama lu punya pedal masih buat arahin ya kan. Misal lu ikutin arus ada jalur nih, ada kanan kiri, kalau lu ikutin arus doang kan gak bisa kemana-mana kan, gak bisa nentuin. Tapi kalau punya pedal kan masih bisa belok kanan, belok kiri. Tapi nyatanya seperti itu.
Jadi lu mengikuti arus ketika emang
masih punya kontrol,
jalan lu macet aja gitu. Yaudah berarti arusnya okay, gue lewat jalur alternatif. Tapi ketika lu mau ke jalur tengah lagi kayak gue bilang, ya lu mesti punya kontrol. Itu sih. Terus apalagi kira-kira apa sih keresahan-keresahan anak zaman sekarang gitu, selain mas tadi masa depan, terus juga pola hidup, ini terus stigma sih di masyarakat.
Kalau gue cewek sih.
Cewek.
Gitu. Aduh, bahasan cewek ini terlalu
paling
sensitif.
Kayak umur-umur kita sekarang kan kayak ini enggak sih, kayak time to impress wanita lah.
Iya
enggak sih?
Tapi selain itu juga sekarang kalau apalagi umur 20 ke atas itu jatuhnya bukan time to impress lagi. Time to maintaining a good relationship gitu loh. Soalnya makin dewasa ini makin lama kayak pacaran itu bukan cuman buat asiknya doang, untuk arah ke depan.
Itu menurut gua normalnya umur kita segini itu. Cuma kan concern maksudnya concern umur-umur kita sekarang kan masih ada yang try to impress wanita kan. Yang menurut gua itu umur-umur SMA gitu. Itu menurut kalian berdua nih apa ya, kayak fenomena itu kayak gimana sih? Maksudnya kayak kalau misalkan kalian nih ada di tahap dimana how to maintain relation kan, udah di tahap itu, sedangkan kalian lihat temen kalian masih how to impress. Menurut kalian kayak ngeliat orang kayak gitu gimana?
Kayak gue dulu nih ya, kalau gue sih, gue sempat ada beberapa hal yang menjadi dilema sih. Ketika lo milih cewek tuh karena emang nilai dia tuh dari fisik aja. Karena emang ketika lo nilai dari fisik aja tuh ya udah, jadi kayak balik lagi ke zaman SMA gitu, ketika lo bisa impress dia misalkan di tempat yang kayak bar, diskotik gitu, terus juga akhirnya dia suka sama lo, ya udah berarti kan konteksnya lo menarik dia karena hal yang terlihat aja gitu kan. Lu nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana, tapi di zaman-zaman kayak kuliah kayak gini lo pikirannya suara apa itu
cenggorok cok.
Di zaman-zaman kayak sekarang lo milih cewek juga selektif kan. Ibaratnya cewek ini bisa ngedampingin lo, cewek ini bisa bikin lo sukses apa enggak, itu jadi kriteria juga. Nah makanya menurut gue sih poin how to impress itu tetap perlu, karena ketika lo milih cewek lo nggak bukan dianggap jelek gitu kan. Tapi ketika lo udah berhubungan sama dia, konteksnya langsung berubah. Konteksnya langsung kayak dia nerima gue apa adanya apa enggak. Kalau tapi soalnya kalau kita tetap di konteks how to impress, ya ya udah lo merasa harus selalu sempurna, kekurangan lo tuh nggak diliatin. Yang sebenarnya kalau misalnya lo udah hidup sama dia, ya pasti kekurangan lo terlihat kan. Nah itu menurut gue sih konteks how to impress ya nggak bisa dipakai selamanya sih.
Kayak kadang lo ini nggak sih, mungkin untuk sudut pandang temen melihat temen lu yang masih how to impress, kayak pengen terlihat sempurna walaupun itu bukan jati diri. Kayak lu ini gak sih kayak merasa, padahal kalau misalkan lu jadi apa ya, jadi diri lu sendiri tuh lu
dapet.
Iya betul, gitu betul, asal pede aja gitu. Betul. Atau mungkin cewek yang lu deketin tuh emang gak cocok sama lu gitu. Betul.
Jadi mungkin konsep how to impress itu bisa dipakai di awal-awal sih. Untuk jadi kayak first impression kan penting juga sih. Tapi ketika udah berlanjut ya, ya cewek itu nggak peduli gitu kekurangan apa.
Udahlah, dan menurut gua waktu impresnya juga jangan berlebihan
kayak ya bukan jati diri lo.
Jangan 180 derajat gitu lo.
Berbedanya 90 derajat lah.
Contohnya apa nih kira-kira, lo pernah lagi sih orang yang kayak terlalu apa ya, try to impress sampai akhirnya dia dia apa ya kayak awkward gitu, kayak cringe.
Kalau gue ngeliatnya sih kebanyakan di teman-teman SMA biasanya masih how to impress, dan gue banyak melihat di situ kayak teman-teman gue kayak ih tai banget dia pas deketin cewek ini kok gak kayak dia pas sama gue gitu, ngerti gak sih, kayak berbeda banget gitu loh. Dan gue menebak nih, ya udahlah paling pas udah jadian, kalaupun jadian ya udah kayak ceweknya pada akhirnya kayak kok realize gitu loh, kayak nyadar kalau misalkan dia try zone to be someone gitu kan, atau gimana, jadinya jatuhnya zong.
Iya, zong, betul-betul. Kalau dari lu gimana nanti? Di Kalimantan tuh gimana kira-kira?
Enggak, kalau misalnya, kalau gua sih jatuhnya ngelihat fenomena to impress seseorang itu ya wajar ya.
Wajar.
Itu insting semua makhluk hidup di dunia ini, binatang aja ngelakuin itu. Ada burung yang hias sarangnya sangat indah supaya tertarik tuh pasangan burung lainnya datang. Ada mungkin contohnya kalau pikap merak itu yang motif yang paling cantik baru deketin cewek ya. Manusia kan seperti
naluri ya.
Kalau burung lain
burung gua di rumah enggak?
Burung Kalimantan gimana, burung Kalimantan?
Maksud gua ya kalau fenomena di Kalimantan sih kalau mau impress cewek gampang, lu pakai seragam intinya gitu.
Pakai seragam.
Maksud gua seragam apa tuh?
Pramuka bisa, pramuka.
Biar tumbuh tamtama ya, ibaratnya tamtama polisi.
Iya.
Itu paling rendah.
Itu laku di sana.
Laku.
Tamtama laku.
Laku. Tamtama doang itu kayak kacang dijual aja. Laku abis. Kalau tamtama doang itu ibaratnya diinjek tuh kalau misalnya perang ya di depan mati duluan.
Pion.
Iya, di depan mati duluan. Itu kalau di Kalimantan itu udah kan gua agak kesel aja sih ingat. Karena gua berdasarkan pengalaman pribadi ya, gara-gara ya ada
ada cewek yang lo suka,
yang gua suka, dia ternyata lebih milih orang yang
berseragam
yang pion itu yang mati duluan anjing gua.
Supaya hartanya bisa diambil.
Bukan cari harta, dia tuh anak bos batu bara ceweknya.
Oke. Berarti emang dia lebih ganteng dari lu aja.
Ganteng juga relatif. Enggak, ganteng sih enggak juga.
Skill yang ada skill.
Skill.
Oh, skill jangan dibandingin, Mbak.
Skill.
Kenapa?
Oh, mau skill apa dulu nih?
Skill nyanyi. Skill nyanyi juga.
Aduh, biasa cewek suka dinyanyi.
Coba nyanyi dulu.
Enggak, bukan itu ya. Enggak tahu kenapa kalau di Kalimantan tuh memang kayak gitu sih.
Woi.
Banyak yang seperti itu, mungkin nggak tahu kenapa ya.
Kayak bukan di Kalimantan doang sih.
Enggak, maksudnya kalau kalau Akmil, Akpol itu wajar lah ya itu. Aduh, ini kagak. Yang pion-pion bangsat dulu. Aji gitu ya, mana kena orang-orang kayak gitu tuh
sok. Ntar diapot nih, ntar lu kena.
Gak apa-apa, gak apot aja.
Ini ingat ya nih, yang dibilang pion-pion nih yang ngomong Zananda Faisa. Temen SMA lu ingat.
Enggak, maksudnya
samperin di Malang.
Samperin sini gue, sikat abis juga anjing.
Gue gak mau bantuin aja.
Maksud gue canda-canda.
Iya,
jiper juga kan. Maksud gue ya, mana yang kayak gitu tuh, yang pion-pion itu malah soalnya tuh makin tinggi dibandingin yang lebih tinggi gitu loh. Kayak gue gak ngerti aja, kayak dia jatuhnya trying too hard untuk impress dan bodohnya cewek juga mau.
Tapi emang dia gak punya hak buat impress cewek, kan dia punya juga.
Iya tapi
kayak apa?
Gimana ya, mungkin to put it simply kayak banyak cewek di daerah gue yang memilih seragam dibandingin otak atau apa. Mereka tuh baru kenal nih misalnya. Misalnya baru tamu-tamu baru lulus nih SMA. Udah dia ngelamar cewek langsung nikah gitu aja. Gara-gara cuman wearing a uniform, pakai seragam. Jadi gak ada proses dimana kayak kenal lebih baik dulu. Maksudnya ya bonding emosionalnya gitu loh. Belum tentu yang masuk seperti itu kan emosionalnya sesuai sama mereka ya. Itu kan sulit ya kalau ngomongin gitu ya. Ya, banyak lah hal seperti itu terjadi sih kalau gue, yang gue lihat, yang gue alamin kalau di daerah gue. Seperti itu aja sih kalau impresnya.
Tapi menurut gue sih sekarang cewek semakin dewasa sih.
Nah, itu.
Tapi apa ya? Kayak emang dengan sosial media itu cewek bisa berubah pikiran, kayak ngeliat cewek lain foto studio sama pacar yang berseragam atau nggak snapgram cewek lain dengan apa kayak cowoknya gagah pakai seragam terus bawa mobil itu pasti pasti ngorok nih bangsat.
Ya ngorok
maksud gua, tuh bukan itunya sih. Maksud gua tuh esensinya tuh sebenarnya kalau cewek daerah gua tuh dia orang terbuka aja, kalau orang progresif lah jatuhnya ya. Mereka instan jatuh terhadap orang yang seperti itu. Kalau orang Jawa, apalagi Jakarta ya, katanya mereka agak lebih terbuka.
Respect apa gimana?
Maksudnya
terbuka dalam hal?
Terbuka maksudnya nggak melihat orang cuma gara-gara oh dia misalnya
seragam.
Dia tuh mungkin ada melihat aspek-aspek lain, bukan melihat seragamnya doang. Kalau pakai seragam tuh belum tentu banyak duit juga loh, ibaratnya kasarnya ya. Tapi mereka nggak tahu kenapa kalau orang daerah gue tuh yang seragam tuh disukain, nggak tahu deh, heran gue masih. Salah satu fenomena
di negara.
Di negara. Kita juga di Himahi.
Yo, gua kagak. Gua kagak. Gua
enggak tahu. Tapi ikut Himahi kan.
Gua ikutin semua.
Katanya abdinya abdi Himahi.
Abdi dia.
Gua itu pion lu juga itu.
Iya. Iya.
Iya. Gua tamtama.
Iya.
Kita menteri yang dicatur ini pion.
Kita perwira.
Parti duluan gue ya.
Kita perwira. Iya. Gitu sih. Jadi tapi balik lagi sih, kalau kalau buat lu gimana? Kayak impress cewek tuh penting gak sih di masa-masa sekarang? Apa ya udah lu tampil apa adanya terus kayak first impression cewek yang lihat tuh ya udah kayak lo yang emang lo kayak gitu gitu.
Kalau gua effort tuh pasti ada ya. Gua kalau kita ngomongin soal
effort tinggal, dalam artian lo gak mau kelihatan jelek.
Usaha maksudnya kalau mau ketemu cewek ya mandi lah ya, kasarnya gitu lah.
Berarti kalau gak ketemu cewek gak mandi?
Iya dong, ngapain mandi? Enggak gitu juga anjing. Maksudnya kasarnya ya kalau misalnya mungkin kalau mau ketemu ada ya rapi-rapi dikit lah mah. Misalnya apa gitu kayak ya, maksudnya tetap be yourself gitu loh. Karena don't sama jangan trying too hard kayak mencoba menjadi seseorang yang lu bukan gitu loh.
Hmm. Karena, yang bukan lu.
Ya
dulu tidur aja babi.
Karena gua ngalamin juga persen kan. Jadi ya udah. Kalau sebetulnya sekarang kan gua jadi gua sendiri dan pengen diterima-terima aja sampai sekarang kan. Jadi ya don't you push yourself itu wajar, tapi ya masih dalam ya
batas wajar lah ya.
Kata kalau kata yang ngelek nakal banget wajar.
Yo,
gue punya pertanyaan
apa tuh?
Nah, gue denger SMA lu
apa?
Gak punya temen kan?
Oh, aduh kalau mau bahas itu enggak sih jatuhnya ya. Karena
tapi lo pernah gak sih di posisi kesepian gitu?
Kalau SMA gue jatuhnya gue nggak ngerasa kesepian karena mungkin karena gue sangat dekat sama keluarga ya gitu ya.
Oh.
Karena tapi kalau gue lihat ke belakang kayak gue mikir anjing gue SMA kayak nggak punya siapa-siapa kayak mau nongkrong juga siapa yang gitu-gitu tapi ya itu dikarenakan banyak faktor juga sih gue pikir ada faktor yang pertama ya karena gue jatuhnya ya sekolah balik kalau nongkrong malam pun gue jarang karena pertama rumah gue jauh kalau dari kota pusat kota Banjarbaru ya jatuhnya lumayan jauh karena gue dari Senulin kalau mau nongkrong ke Banjarbaru tuh ya 11 kilo lah kasarnya dari rumah gue itu pertama sama gue nggak jarang keluar malam dan lain-lain yang seperti itulah dan itu membuat gue jadi kayak di rumah aja dan it turns out great for me juga jadinya gue jadi orang jadi manusia juga tau sekarang kayak dan gue dulu punya best friend nih embel-embelnya best friend kayak SMA gitu ya tapi sekarang kayak he didn't even care for me gitu loh kayak gue liat kayak anjing kayak gue yang trying too hard untuk jadi teman dia gitu gue yang terlalu put too much effort gitu loh kayak dia aja sepertinya tidak even care for me gitu loh kayak misalnya contoh simpelnya mungkin waktu dia ulang tahun gue ucapin dan lain-lain yang standar lah ya. Tapi ketika gue ulang tahun atau ada apa dia gak pernah sekalipun seperti itu jatuhnya kayak gue mikir oh seperti ini gue bilang oh gue gak marah gak emosi jadi gue mikirnya oh seperti itu cukup tahu gue jadi gue tahu gimana gue kedepannya seperti apa menjaga jarak mungkin atau gak menjauh menjaga jarak aja jadi sebetulnya tahu oh mana yang sahabat mana yang temen doang kenal doang jadi gue tahu batasnya di mana garisnya di mana jadi seperti itu aja sih. Jadi dan tuh biasanya gue nggak ngerasa kesepian juga sih emak nggak karena gue punya PS
is it
gue punya PS ya
complete yang jadi sombong bangsa
nggak kasarnya tuh bukan gitu kayak gue ada ya menyibukkan diri gue sendiri gue belajar apa nonton YouTube nonton TV ya sekarang kesepian tuh ya tidak tapi kalau melihat ke belakang ya kayaknya gue nggak punya banyak teman udah SMA melihat ke belakang
Bart itu lu tau dari mana
di cerita
apa nih gue cerita wah ya anjing rahmi bangsat
emang udah kelar tuh podcastnya
belum
kenapa sih? Bahasanya jadi kemana-mana sih cuma
iya gue
iya
sampai hidung gue ditutupin
ya lu juga itu dimancing gameplay
kita nih bikin podcast nih soundtracknya ngorok lu yang asli ada soundtracknya
orang ngorok lu di belakang kokcus
kokcus apa tadi?
Ya gitu kan
kayak babi
kita nih soundtrack kayak gitu aja
apa lagi udah terang
ya udah terang
tapi masa depan kita belum terang
aduh
Gilbert fix sih
iya Gilbert fix
sih kenapa bisa gitu nih
tapi tidak dengan percintaannya
ya
lalu kenapa nih
apa
kenapa lu bos
kenapa lu tau
kalau ada masalah bos
ampun banget
masa depannya cerah cuma di sana ada pramono
iya Rian
cerah enggak gue nyanyi di
bareng
amin
jangan anjing ya kan masa depan nggak ada
tapi,
yang tahu
tadi udah ngomongin soal banyak masalah sih ya kayak mulai dari apa namanya mas keresahan terus juga tentang pola hidup terus apa itu terakhir
cewek
dihadapi tapi belum tentu selesai kan?
Dihadapi contoh salah satu caranya ya ini cara menghadapi itu ini bisa
apa tuh ini?
Cigarettes,
rokok. Cigarette after sex.
Itu band.
Sex sama siapa?
Setelah seks.
Sex sama tangan nih.
Mungkin dengan papo abis itu mungkin dengannya orang tua ya, bisa juga ya.
Apa tuh cerita sama orang tua?
Bukan orang tua gitu.
Oh, orang tua.
Paham.
Ya. Gua enggak paham orang tua.
Cap.
Oke.
Cerita
McDonald. Orang dan tua.
Itu kan bisa jadi salah satu coping ya.
Nah, gua mau nanya lagi, itu apa namanya? Penyelesaian atau
coping doang?
Pelarian.
Aduh.
Iya benar,
itu penyelesaian atau pelarian.
Kalau gua sih jatuhnya ya
pelarian yang menyelesaikan.
Iya, bukan pelarian juga sih. Jatuhnya coping itu karena ketika kita gitu ya. Kita misalnya merokok, habis itu orang tua ya. Habis itu kita kan kayak misalnya kayak biasanya bismillah mikir ya. Terbuka pikiran itu kadang dengan bantuan itu kayak oh terbuka, oh ternyata harusnya gini. Tapi most of the time selesai itu lupa sih.
Tapi tidak menghilangkan.
Tapi at least sudah ada gambaran broadnya gitu loh, oh gimana. Jadi kayak membantu menyelesaikan masalah tapi tinggal actionnya aja lagi gimana menyelesaikannya gitu.
Kalau lu gimana lagi? How do you cope with it?
Ya kalau gua mah jadi diri gua sendiri aja, bos.
Diri sendiri.
Ya kalau misalnya gua ada masalah. Orang ngomongin gua misalkan kayak misalkan tadi permasalahan apa cewek terus kayak
masa depan
ya, kan pasti ada orang yang ngomongin lah setidaknya kan. Ada yang peduli lah, diam-diam peduli
ya,
DDP kan. Diam-diam peduli. Ya udah gua jadi diri gua sendiri aja karena setiap apa yang gue lakukan tuh pasti ada orang yang ngomong aja gitu.
Entah itu baik atau buruk.
Ya makanya gue kayak jalanin aja, ya udah orang mau ngomongkan juga ya udah.
Itu juga bosan sendiri, capek sendiri.
Iya.
Ya itu juga salah satu sih dengan jadi bisnis. Tapi ya kalau tadi kan masalah ngomongin coping ya. Kalau coping ya.
Cuma kadang bangsatnya manusia, kalau misalkan kita lagi bagus-bagus suka diomongin. Oh,
itu bangsatnya gue paling kesel sih. Karena tuh hal yang lakukan tuh tidak diapresiasi.
Bangsatnya.
Padahal tuh patut diapresiasi.
Tapi malah jatuhnya kalau yang bagus-bagusnya malah diomongin. Tapi yang jeleknya kayak misalnya contoh kasus nih, kasarnya kayak gue dulu masuk kampusnya masuk UB ya, diomongin gue kayak diomongin tapi dibilangin ini orang masuk jalur belakang gitu ya, diomonginnya gitu.
Iya, malah disusulin.
Iya, jatuhnya bukan
diomonginnya tuh bagusnya di intro doang, wah si Zananda masuk UB. Tapi yang negatifnya 4 paragraf aja
itu diisi dan penutupan.
Tau gak, mana tuh bukan gue aja, adek gue pun kena ya.
Iya.
Dan diomongin tuh bukan
diomongin karena prinsipnya orang tuh gak suka ketika lo seneng.
Iya, adik gua aja yang
nggak semua orang sih, nggak semua orang cuma ada aja gitu.
Orang kan dari keluarga sendiri bisa gitu kayak, ya, gua ngalamin kayak adik gua yang jelas-jelas pinter ya, dia masuk di ITB, alhamdulillah sih dia masuk ITB ya. Orang yang ngomong anjing bayar berapa ngetot anjing kayak, aduh gimana kayak, dia tuh masuk bener-bener sendiri kan kayak, orang tuh banyak masih yang ngomong gitu, padahal faktanya tidak kan.
Makanya itu sih. Kayak cara gue untuk menghadapi semua masalah jadi be yourself aja. Ada orang ngomong ya udah dengerin, cuma gak usah dibawa ke hati.
Cuma kadang ini sih, ketika lo menjadi orang yang bodo amat akan mengusik lo ketika orang itu merusak hidup lo secara tidak langsung.
Contohnya
aduh, contohnya
gimana? Lo misalkan ya udah orang ngomongin lo ibaratnya masuk UB jalur belakang, ya udah lu tutup kuping, tapi secara tidak langsung dia mempengaruhi orang-orang di sekitar lu. Akhirnya image orang-orang di sekitar lu, ah ini orang gak bagus. Padahal ketika lu udah dapet image yang buruk, ya orang tuh ya apapun yang lakukan jadi tidak bagus. Nah itu bertahan cukup lama gitu, dibanding cuma satu orang doang yang ngomong jatuh. Jadi kayak virus jatuhnya. Nah ini menurut gua sih harus apa ya, kita gak boleh bodo amat sih kalau udah sampai titik itu ya.
Kalau gue sih jatuhnya gak bodo amat. Maksudnya gue bodo amat mereka ngomong apa, ya udah gue biarin. Tapi
kalau udah semakin parah,
gue simpan dalam hati aja. Kayak maksudnya gue masukin hati tapi gue gak marah. Kayak maksudnya gue ntar lihat aja gue buktiin bahwa sebenarnya tuh gimana.
Sekarang jadi pramono.
Masalahnya itu udah berhasil. Karena gue SMA dulu digituin, gue bilang lihat aja lu pada ntar. Enggak, itu gue bicara, gue gak berani ngomong kalau gue belum ngalamin atau gak ngerasain sendiri ya. Jadi gue ngerasain itu bahwa kebukti bahwa gue tuh
omongan mereka, nah, cibiran mereka, gue simpan dalam hati, oh iya, gue iyain terus aja, maksudnya dia ngomong apa. Tapi itu jadi kayak, what keeps me going gitu loh, itu yang motivasi setiap saat, apa yang bikin gue bangun untuk semangat untuk kuliah atau misalnya sekolah, itu yang buat gue jadi semangat.
Motivasi,
jadi,
betul.
Jatuhnya kan, aduh, kasihan juga orang tua gue
diomongin. Ya kadang baper juga perlu sih kan, tapi gak usah terlalu dikasih lihat ke orang.
Iya, baper tuh buat diri sendiri aja sebenarnya.
Mama malah apa ya kalau ada orang ngomong ya udah gue dengarkan karena nggak gue kebawa ke hati, tapi gue dengerin karena emang kadang ngomongan orang gue pikirin lagi ini benar nggak sih gitu
kan. Dulu.
Iya gue telaah lagi ini benar apa nggak, kalau benar ya udah gue terima.
Tapi kalau itu udah ganggu kehidupan lo secara gak langsung, lo bakal teriak
nggak? Nggak teriak, cuma kadang terkadang kita butuh pembelaan sih kayak misalkan pasti ada orang pintar yang datang ke kita untuk langsung menjustifikasi ini bener apa enggak nih gitu kan.
Nah, itu orang
di situ yang kadang kita butuh pembelaan, ya bodo amat mau.
Jadi bukan lo sendiri yang teriak.
Iya.
Orang lain yang bakal bantuin lo buat teriak.
Kayak orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang berkualitas aja lah yang nanya sendiri ke gua gitu loh.
Iya, itu makanya tuh kalau
kalau ngomong apa-apa ketika lo dijustifikasi sama orang-orang yang gak pinter, ya jatuhnya lo pembelaan yang membela diri, bukan pembelaan yang sebenarnya.
Ya, udah gue ceritakan yang sebenarnya menurut gue ya udah terserah mereka menilai apa.
Yang menurut gue sih itu jatuhnya ya kayak gini, apa namanya, yang benar tuh akan selalu muncul kok. Jadi kebenaran tuh biar sekuat apapun dibungkam, sekuat apapun di
tutup-tutupi,
sedalam apapun dijelek-jelekkan, ntar terkuak juga seperti apa yang sebenarnya.
Iya, benar-benar. Entah itu 50 tahun lamanya, tapi 100 tahun lamanya pasti akan terkuak.
Iya. Tapi tapi orang akan menyesal malah kayak anjir gua
kenapa gua.
Iya, padahal dia tuh harusnya gini-gini. Ntar orang tuh malah sesalnya tuh lebih parah daripada yang kita rasakan.
Iya, benar-benar.
Jadi ntar lama-lama tuh akan terkuak sendiri kayak dia bisa disembunyikan memang hal
seperti. Walaupun sebenarnya konsep bener atau salah tuh rada abu-abu ya sekarang. Ya,
relatif lah. Semua orang memiliki standar yang masing-masing. Semua orang memiliki cara untuk menjustifikasikan apa yang salah, padahal itu salah jelas atau dijustifikasikan. Banyak sudah seperti itu ya.
Jadi sisa umur kuliah lu sekarang nih, kira-kira hal apa yang mau lu ubah dan mau lakuin?
Dari Mas Ogi dulu.
Cukup berat bukan?
Berat sekali.
Cukup berat bukan?
Dari Mas Ogi dulu mungkin yang lebih berpengalaman.
Berat sekali. Apa ya? Gue kayak udah sih. Gue pun kuliah juga kayak cuma cari ilmu. Gue gak cari nilai sama sekali karena bidang yang gue minati itu sebenarnya bukan yang gue kuliah sekarang.
Soal bisnis ya lo sebenarnya?
Ya bisnis, masa, ya apalah. Ya udah jadi kayak sekedar ilmu aja deh kalau emang ntar amit-amit kayak gue deh atau emang lulusnya lama ya udahlah ya apa ya perubahan ya butuh sih kadang kayak lu pengen gak sih kalau IP udah lagi jelek nih pasti bullshit-bullshitan lu pada saat itu kayak anjing gue mau berubah nih coba ya kita lihat ntar lah berubah beneran apa enggak itu sih kalau gue.
Tapi kalau itu tidak berhasil bukan berarti lo gak berusaha gak
sih? Iya.
Ya emang mungkin ya udah.
Gue pun juga punya backup plan kalau misalnya gue tidak berhasil di AI gitu.
Kalau lo gimana Ham?
Ya kalau gue sih masih ada masih ada effort yang mungkin gue lakukan sih. Cuma kalau emang gak berhasil, gue nyiapin plan B, plan C, plan D juga. Ya ya udah. Kira gue menjadi orang idealis dulu gitu. Tapi kalau misalkan jalan idealis ternyata semuanya gagal, ya gue punya cara realistis gue untuk bertahan hidup kayak gitu. Jadi kayak jalan idealis itu tetap lurus, tapi ketika ada jalan realistis yang bisa yang akhirnya bakal gue tempuh, gue bakal turun ke bawah terus akhirnya mungkin bakal ada jalan ke atas lagi sih. Kayak selalu ada tangga untuk jalan yang seharusnya aja.
Kalau ada jalan untuk jalan yang benar ya.
Kalau ada jalan untuk jalan yang benar. Jadi menurut gue sih apa? Selalu ada jalan ke Roma itu udah enggak berlaku ya. Kayak terlalu general gitu, harus slogannya mungkin diganti.
Jadi apa tuh?
Ada sebuah jalan untuk jalan yang jalan seharusnya.
Tuh, banyak banget jalan-jalannya. Ntar jalan-jalan udah kemana-mana.
Jadi kita mesti jalan-jalan sih, bro.
Jalannya 3 kuadran.
Iya. Jadi kayak orang tuh jadi
jalan terlalu tiga ya.
Iya. Jadi orang tuh terlalu banyak berharap. Kalau misalkan dikasih selalu ada jalan ke Roma, ke ada kemauan, ada jalan. Bullshit aja. Asli itu ada jalan untuk jalan yang sebenarnya harus lo jalani sehingga jalan lo menjadi benar.
Udah orang telah sendiri lah.
Belibet ya.
Itu yang harus dikasih ke milenial zaman sekarang.
Anda kan milenial juga.
Jadi jangan kasih banyak harapan.
Mungkin kamu harus menyederhanakan bahasanya.
Terlalu tinggi ya, terlalu segini. Terlalu tinggi.
Itu dia. Jadi anak zaman sekarang jangan terlalu kasih banyak harapan sih. Kasih realita. Biar mikir, biar mikir.
Benar sih. Soalnya gue realistis main banget.
Iya, iya.
Gue anti idealis. Orang yang berangan-angan. So karena diperluin sih,
harus awal
juga.
Buat awal sih, buat awal.
Ya. Idealis cuma buat sadar, oh lu harus
seneng gitu. Mesti gerak.
Mesti gerak. Realistisnya gak benar.
Gerak tapi sedikit.
Realistisnya stagnan ya. Gitu-gitu aja.
Itu sih. Kalau misalkan emang kalau lu nih semisal pada akhirnya lu bakal jadi gembel ya. Lu udah tahu. Lu bakal jadi gembel nih 10 tahun ke depan. Apakah lu bakal tetap berusaha di hari sekarang? Misal lu dikasih contekan sama Tuhan. Nah, 10 tahun lagi kamu kan jadi gembel. Iya,
di mimpi ini.
Di mimpi. Itu mimpi pasti. Lu bakal tetap berusaha apa enggak?
Sebelum jadi gembel kalau jadi miliarder lu enggak apa-apa ya, udah ngerasain hidup enak ya. Kan kita nggak tahu, mungkin sebelum jadi gembel kita udah pernah ngerasain hidup punya private jet atau apa, kan kita nggak tahu.
Oke, oke, film tadi Pablo Escobar.
Pablo Escobar
kan udah ngerasain sukses dulu kan, udah ngerasain
baru
mati, ketanggung
mati
ya, tapi kan nggak apa-apa, at least udah menikmatin hidup kan. Jadi
udah sama sih kayak konteksnya, misalkan kan setiap orang udah ini ya kayak punya takdir masing-masing ya, termasuk takdir lo masuk neraka atau surga.
Enggak, kalau itu masih bisa diubah.
Kalau gue sih berpikiran semua orang punya takdir dia bakal masuk neraka surga.
Jadi dari awal tuh sama Tuhan udah dikasih tahu.
Udah dikasih tahu. Kalau gue ya, soalnya gue patokan sama ini apa namanya kode dan kodar. Kode dan kodar maksudnya jalan hidup yang bakal lo bisa ubah dan bakal lo bisa udah berusaha tapi tetap nggak bisa diubah. Kalau gue sih neraka dan surga itu konsep yang apa ya, saklek kalau gue nanya. Jadi sebesar apapun lo berusaha, lo bakal tetap sesuai pattern lo.
Tapi kan kita belum tahu kebenaran agama itu, yang cuma tahu kan Tuhan.
Iya. Misalnya lo masuk neraka, the fix banget masuk neraka dia. Lo bakal tetap beribadah apa enggak?
Nah, misalnya kan at least kita ada effort udah, maksud gue tuh ya.
Tapi lo bakal tetap masuk neraka dan lo bakal ngelakuin effort itu enggak?
Apa-apa.
Gak apa-apa, serius.
At least kalau gue ibadah, at least orang tua gue senang lihat gue ibadah.
Terus?
At least itu aja kayak membuat orang tua gue bahagia. Padahal kalau orang tua ngeliat kita gak ibadah, pasti ada rasa sedih kan? Pasti itu. Mungkin kalau ada orang tua yang agamanya kuat, alien, seperti itulah. Pasti dia akan merasa kecewa gitu. Ya at least buat orang tua gue senang, cukup udah bagi gue. Karena bagi gue ya, keluarga itu segalanya lah jatuhnya.
Segalanya jadi kan, dunia, di akhirat kan gue?
Ya bodo amat, itu kan masalah gue kalau di akhirat. Bukan masalah orang tua gue lagi kan, benar-benar.
Cuma kalau ngomongin surga neraka, kalian mikir gak sih? Kayak kalau di stigma sekarang kan kayak orang yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka nih. Cuma kalian mikir gak sih kayak yang masuk surga tuh ntar kayak kalau kayak gitu ntar kayak anak-anak yang cupu iya gak sih, mikir gak sih kayak ngalim surga tuh jadi gak asik cuy,
gak percoli gitu
ya. Sedangkan di neraka malah yang asik-asik justru malah kebahagiaan ada di neraka. Kalian mikir gak sih? Aku pernah mikir kayak gitu anjing, sumpah
serius.
Ya tapi kalau gue mikirnya sih kalau yang gitu sih, kalau gue kan mikir konsep surga neraka tuh gak gitu. Kalau gue mikir hanya Tuhan yang tahu gitu loh. Kita enggak tahu misalnya orang yang ngelihatnya, yang asik-asik tuh yang neraka yang lu bilang tuh. Cuma tahu dia masukin surga sama Tuhan mungkin karena dia pernah membantu pemulung. Kita kan enggak tahu Tuhan ngelihat kita yang baiknya kita yang mana. Bisa aja Tuhan ngelihat kayak ini orang pernah baik sama orang ini. Habis itu lupa, Tuhan lupa sama kita. Dilihat baiknya yang nakalnya enggak dilihat tuh. Karena kita enggak tahu. Jadi kalau gua menurut gua ya surga neraka tuh konsep yang abu-abu juga seperti yang tadi anu itu. Kita benar-benar nggak tahu, itu benar-benar di luar logika manusia.
Beyond expectation. Tapi tadi sebenarnya gue cuma gojiro aja konsep kodar-kodar tuh ini apa namanya surga dan neraka itu masih bisa diubah.
Memang masih bisa diubah. Iya. Di dalam Al-Qur'an isinya seperti itu, di dalam.
Berarti Anda cukup cerdas. Tidak terjebak.
Ya gitu. Alhamdulillah gua tuh biar kayak gini gua tuh kata Al-Qur'an tuh udah banyak ya, udah ngerti kayak. Tapi
siap.
Ya, bahasa kayak gitu loh.
Udah pramun,
sabar
dong. Banget.
Dites udah uji kelulusan.
Iya.
Kayak gitu sih.
Jenggot udah ada
cocok udah nih, cocok nih. Jadi ustaz penting yang pakai kopiah doang nih.
Baju muslim.
Ini baju wol ya, dingin soalnya ini.
Abis minum pakai baju muslim.
Kagak ya, ini baju muslim. Ntar gue pak, coba kali ya. Minum pakai baju koko ya.
Minum berapa ini?
Berapa menit? Oke, kita jadi
satu jam.
Oke, penutup deh dari lu semua nih buat tutup sesi ini sebenarnya abstrak sih.
Cuma omongannya kemana-mana
cuma nggak terasa, cuma nggak terasa.
Ya udahlah.
Dari Ardito dulu.
Ya dari Mas Alhamdulillah. Oh. Dari yang suhu dulu. Hmm.
Apa ya? Gua rangkum aja sih. Intinya buat gua sih hidup zaman sekarang tuh bukan hidup zaman dulu, jadi jangan pernah membandingkan orang zaman sekarang dan orang zaman dulu. Jangan pernah membandingkan hidup dengan cara zaman sekarang dan zaman dulu, soalnya intinya dengan cara apapun lo hidup, lo pasti punya satu tujuan yang sama. Jadi intinya asikin aja hidup lo, selama itu gak ganggu orang lain, selama itu gak bikin orang susah, dan tetap having fun.
Sekut.
Mas Ogi.
Ya kalau dari gue sih, ya kita kan bahasnya life crisis lah ya. Life crisis cuman emang mencong-mencong kan bahasanya.
Mencong-mencong life in general ya.
Kalau gue pengen kayak apa ya, pengen ngasih tahu nih kalau cara kita ngadepin ya. Ya udah kita be yourself aja. Kita be yourself, kalau emang ada yang apa ya, masalah anak-anak muda zaman sekarang gampang banget misalkan diomongin langsung down, langsung langsung ngebales di sosial media atau apalah.
Curhat.
Iya, curhat terus marah-marah kayak kayak Gilbert.
Marah-marah
kayak Gilbert.
Gilbert.
Ya udah.
Reaksioner.
Menurut gue justru respon yang mungkin seharusnya kita
kasih
ya udah kayak kita mendengarkan, kita introspeksi diri. Kalau emang benar kita seperti ubah itu. kita ubah, kalau misalkan salah ya udah terusin apa yang menurut lu benar. Kalau gue itu sih. Kalau kayak gitu gue menjamin hidup lu akan bahagia.
Anjir.
Di dunia enggak tahu di akhirat.
At least dunia dulu yang paling yang pasti dulu ya palingnya ya.
Itu urusan masing-masing. Ya. Kalau dari Gilbert gitu, Abang Gilbert. Sehingga penutupan ngasih statement.
Jangan soundtrack aja.
Soundtrack orang tua.
Apa pertanyaannya bos?
Kesimpulan
dengan topik life crisis kita hari ini.
Ya kesimpulannya ketika lu ngadepin kayak masalah gitu kan, lu kayak aduh gak tau gue mau
ngomong. Iya lu tidur.
Ya lu tidur. Lu gimana?
Gue miss beberapa part
tapi yang lo denger aja awal-awal
tentang masa depan ya udah kalau lo khawatir mulu kapan lo bisa dari jalan keluarnya
bijak
gitu. Jadi lo ya bisa jalani aja dulu, yakin apa yang lo jalanin bakal sukses kedepannya, pasti lo bisa.
Satu kalimat pembawa hikmat.
Waduh.
Tidak lupa panjang lebar.
Tidak lupa dikuat banget.
Lalu gimana?
Oh, gue sih nutup ini simpel aja sih sebenarnya.
Panjang di sini.
Iya.
Simpel.
Simpel aja. Kita manusia, kita punya akal, punya pikiran. Kita udah diberi insting buat ngelakuin apa yang kita mau. Jadi, lakukan apa yang kalian mau lah. Entah itu benar, itu salah, itu baik. Asal itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan, karena ujung-ujungnya jalan itu akan membawa kalian ke kebahagiaan yang seutuhnya.
Betul, termasuk jual narkoba.
Hey, kalau nggak ketangkep
dia namanya cok.
Kalau nggak ketangkep kan bahagia ya. Ya jadi enjoy your life however you can lah, intinya nikmatin hidup selagi bisa, soalnya yang pasti cuma hidup, surga neraka belum tentu pasti.
Oke. Udah nih udah jam udah ngaco habis bertemu orang tua ya udah jam 7:30 juga Gilbert juga udah ngantuk udah tidur ya udah kita sudahi nah.